Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la lecția de viață. Așa cum v-am promis în emisiunea de săptămâna trecută, vrem să continuăm tema, pentru că ni s-a părut foarte interesantă și vrem să învățăm împreună. De ce? Pentru că tema noastră este de la entuziasm la lehamite. Noi nu vrem să ne pierdem entuziasmul, noi vrem să fim optimiști până la final. Și pentru lucrul acesta am discutat în emisiunea de săptămâna trecută cu doi invitați pe care vreau să vă reamintiți de ei.
Nume:
Erica Solovăstru.
Borna Laslo.
Locul și ziua nașterii:
Rădăuți, 6 martie 1997.
Dâmbrăveni, 25 ianuarie.
Salutați-vă între voi.
Bună, Borna.
Bună, Erica.
Unde locuiți în prezent?
Sunt din Suceava, dar în prezent locuiesc în București.
Sunt din Ardeal, dar locuiesc în București.
Ce studii aveți?
Student în anul 1 la Facultatea de Jurnalism.
Sunt student în anul 4 la teologie pastorală.
Într-o frază, spune-ne cum ești.
Sunt o fire foarte deschisă, spun eu cu simțul umorului și mereu dornică de a cunoaște ceva nou.
Sunt sociabil, puțin mândru și jovial.
Ce detești cel mai rău la tine?
La mine cel mai mult detest faptul că uneori sunt mult prea directă și alteori mult prea sensibilă.
Faptul că sunt uneori prea sincer.
Cum ai descrie viața?
Viața mea este una foarte palpitantă și antrenantă.
Viața mea este o viață plină de activități, cu noi provocări și plină de viață.
Cât la sută din personalitatea ta este reprezentată de entuziasm și cât de monotonie?
Cred că 80% entuziasm, restul monotonie.
Aș spune undeva 70% entuziasm, 30% monotonie.
Salutări pentru prietenii voștri.
Eliza, Roxana, Laurențiu, Luiza, astăzi cei mai speciali, vă iubesc.
Dragi prieteni, vă iubesc, vă salut.
Salutări pentru Mihaela.
Mihaela, ești foarte drăguță și mult succes pe mai departe. Mi-am dorit să fiu în emisiunea ta.
Mult succes și te pup.
Așa că ați observat, alături de mine sunt Erica și Borna. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bine, te-am regăsit.
Sunteți la fel de entuziasmați ca săptămâna trecută sau v-a mai pierit entuziasmul pe parcurs?
La fel, am învățat să nu renunțăm și suntem la fel.
Erica, vreau să-mi spui cum te simți tu la a doua oară la televiziune.
Entuziasmul cred că a mai crescut puțin. Dorința de a arăta tinerilor mai mult decât mai mult putem face, cred că este importantă.
Da, exact, lucrul acesta mi-l spunea cineva. Băi, eu pot mai mult, mă, dar nu pot să arăt. Eu sunt în stare de multe, dar nu reușesc să las lumea să mă descoperă așa cum sunt eu în realitate. Eu sunt un băiat fain, dar nu știu cum să arăt lucrul acesta.
Asta e problema, că nu știu cum să arăt.
Cum am putea să facem lucrul acesta? Cum am putea să ne lăsăm citiți, să spunem așa, și să nu ne pierdem din entuziasm? Pentru că atunci când ne dăm seama că oamenii ne judecă greșit și noi nu suntem așa cum suntem catalogați de X sau de Y, ne plăfăm. Băi, ce așa zice despre mine? Ce zic? Ce rost mai are să mai fac eu ceva acum?
Cred că e foarte important să fim noi însene mereu, să fim cât mai naturali. Până la urmă nu ai cum să obligi pe nimeni să te accepte așa cum ești, să te placă așa cum ești, pentru că asta ești tu și automat în momentul în care vei fi tu natural, vei fi tu însăți, vor exista și acele persoane care să-ți citească entuziasmul și dorința ta.
Uite, eu vreau să spun că eu vreau să-i oblig să mă plac așa cum sunt eu. Eu nu vreau să mă schimb pentru nimeni și cred că așa ar trebui să facă fiecare în parte. Nu vreau să pozez în a fi cineva în fața ta sau în fața lui Borna și în realitate să fiu altfel. Nu, așa sunt eu și la emisiune și în afara emisiunii.
Asta înseamnă să fii natural.
Da, și chiar vreau să-i oblig pe ceilalți să mă accepte așa cum sunt.
Adică, până la urma urmei, nu le rămâne altă alternativă.
Altă variantă, nu?
Dacă nu vă convine felul meu de a fi...
Vor pleca cu siguranță,
deci,
atunci.
Nu suntem răi. Pentru că unii a zice ce oameni răi pot să fie, ce din emisiunea aceasta. Nu, dar dacă nu-ți convine de mine, altuia îi place. Dacă altuia îi place. E simplu.
Cred că sunt lucruri pe care ar trebui să le sesizăm și noi în dreptul nostru. Lucruri pro și contra. Este imposibil atunci când suntem singuri să nu fim realiști cu noi și să nu ne dăm seama de anumite lucruri bune din viața noastră, de anumite lucruri și de acțiuni pe care le facem lăudabile, de care suntem și noi mândri, și este imposibil să nu sesizăm și faptele mai puțin lăudabile, situațiile când nu am fost exact așa cum suntem noi în realitate, când ne-am permis, să spun așa, să fim altfel decât ne-am dori.
Sau o anumită conjunctură ne-a pus într-o situație în care n-am putut să fiu eu și a trebuit să port o mască sau...
Să fie trebuia, altfel, da. Să ai un comportament oarecum respingător față de cineva, deși nu este în temperamentul tău, nu ești tu, nu este firea ta să fie așa. Dar în momentul respectiv ai avut o situație de genul acesta. Cred că important este să ne recunoaștem noi și să ne cunoaștem noi pe noi, așa în sinea noastră, că altfel nu vom putea să ne raportăm la cei din jurul nostru și să ne păstrăm entuziasmul de la început. Pentru că avem tendința să fim dezamăgiți de noi. Nu vi s-a întâmplat să încercați să faceți ceva pentru cineva sau să, nu știu, orice, o situație ce vă vine în minte acum și să constatați că, păi eu am vrut, dar nu am fost înțeles așa cum mi-am dorit. Persoana respectivă a înțeles total greșit.
Da.
Și să-ți pierzi entuziasmul de a mai colabora pentru un anumit proiect, să spun, sau pentru a iniția o discuție cu persoana respectivă. Băi, cred că am o problemă de vorbire și nu mă fac înțeles. Cred că ar fi mai bine să stau în banca mea.
De fel, sunt un tip direct. Dacă ceva nu-mi place, îți spun, nu te menajez. Nu am răutate în mine când fac lucrul acesta, dar îți spun.
Mi se pare corect ceea ce faci, dar contează foarte mult felul în care spui.
Exact.
Dar modul în care mă abordezi să-mi spui ceea ce nu-ți place.
Sigur că da. Dar m-am trezit că unii mă acuzau de răutate în sine. Nu mă, tu ești rău. Tu numai n-ai ce face și numai de aceea încerci să ne spui nouă lucruri.
Păi, dar nu știi că există expresia aceea, unii nu pot să doarmă ducând grijă altora?
Exact. Nu, sunt situații și situații. Dar mă gândesc la un pastor, de exemplu. Sau la un preot, sau la un duhovnic care, chiar dacă are o problemă cu familia sau în familie, copilul lui bolnav acasă, are febră, 39, și el trebuie să vină să țină slujba. Nu poate să fie la fel de bucuros, cu zâmbetul pe buze, totul e bine, toate lucrurile merg bine. Dar totuși un om pozitiv, un om cu entuziasm, chiar dacă are o problemă, știe că Dumnezeu mi-e alături și o să trec peste asta, o să trec. Și toate problemele noastre, în fond, sunt undeva la trecut. Adică când trecem prin ele, când suntem în mijlocul problemei, spunem, niciodată nu mai scap. Niciodată nu mai scap. Și avem impresia asta. Dar când trecem, zice, a fost cândva. Nici mai știm când a fost.
Și mi se pare de multe ori că a fost prea puțin în comparație cu stresul maxim pe care l-am îndurat în perioada respectivă.
Exact.
Adică de multe ori percepem o situație la cote maxime. Deși după două zile ne dăm seama, băi, dar m-am stresat degeaba.
Atunci mă gândesc la un pastor care, soția lui bolnav, de exemplu, acasă. Și el vine la biserică să le dea oamenilor sfaturi. Sau să le ține o slujbă. E destul de complicat. Și mai complicat este, și un lucru care chiar mă îngrijorează, este că oamenii de multe ori nu înțeleg treaba asta. Adică au pretenții mai departe ca să se comporte așa cum este.
Eu am înțeles acum că tu bați apropo pentru că ești un viitor pastor și vrei să fii înțeles de cei în fața cărora vei vorbi. E adevărat ce spui. Probabil că și Erica se gândește la o situație similară în ceea ce privește muzica, de exemplu. Când ai o stare ce nu ți se pare ție tocmai ok, dar totuși ai un concert în ziua respectivă.
E mai greu să transpui momentul ăla în cuvintele piesei. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori ca în momentul în care am fost invitată într-o anume biserică să cânt, starea nu mi era atât de potrivită încât puteam
să transmiți exact cum ți-ai fi dorit
mesajul. Cu toate că eu mă străduiam, dar când trăirea și starea nu ți este în asentiment cu ceea ce faci în momentul respectiv, entuziasmul...
Nu, hai să facem ceva. Vreau să nu vă pierdeți entuziasmul. Apropo de lucrul acesta, te întrerup puțin. Mi-am adus aminte de o discuție pe care am avut-o cu Andy Sechei. Cu siguranță ați observat și ați văzut emisiunea și cei de acasă au ascultat-o sau au văzut-o pe Speranța TV. Andy este un speaker motivațional, este un trainer, este un om care vorbește în fața sute de oameni. Și l-am întrebat, zic, măi Andy, este imposibil să nu ai o zi mai... nu știu, o zi mai tristă, mai când nu te simți tu ok, când nu te simți bine cu tine. Ce faci? Pentru că în 3 ore tu ai un seminar de ținut, tu ai un curs de ținut în fața a 500 de oameni. Ce faci tu ca să te motivezi, să te automotivezi? Știi ce mi-a spus? Alerg pe bandă. Mă duc acolo, îmi descarc energia, alerg pe bandă o oră, după care sunt fresh. Pot să continui și pot să o iau de la capăt.
Ne descoperim fiecare metodele prin care putem să redevenim entuziasmați.
Da. Cred că sportul este un lucru esențial în viața fiecăruia. Fie că suntem speaker, fie că suntem cântăreți sau mai știu eu ce, cred că ar trebui să apelăm cu încredere la partea aceasta cu mișcarea fizică, cu sportul. Ne ajută.
Da, este o sugestie bună. Dar mă gândeam la faptul că e posibil ca să fim mult prea entuziasmați în ziua respectivă și să, de exemplu, în cazul Erica, ai de cântat o piesă care e foarte lentă și e mai tristă așa.
Și tu ești entuziasmat în momentul ăla.
Dar te super bucuros, te super...
Și încerci să transmiți altfel decât ar trebui să fie transmisă piesa.
Deci se poate și invers.
Și invers. Mai greu, da, se poate. Da. În cazul ei este ok, dar la tine?
La mine e bine, dacă e așa.
La tine merge bine.
E bine. Da. Dar și eu am momente când trebuie să stau puțin, să fac ceva, să mă detașez de tot ce e în jur, ca să mă pot concentra la subiect și apoi să-l țin bine.
Trebuie să reamintim ascultătorilor și telespectatorilor noștri faptul că voi aveți câte un vis fiecare și am vorbit în emisiunea de săptămâna trecută despre lucrul acesta. Erica își dorește foarte mult să cânte pe o scenă, iar Borno își dorește să fie speaker, da? Să vorbească în fața sute de persoane.
Da.
M-am limitat la sute. Am fost mai modest așa puțin. Noi te încurajăm. Echipa de la Lecția de Viață suntem alături de voi și de tine, Erica, și de tine, Borno.
Mulțumesc.
Și dacă aveți nevoie de noi să fim în public, ne anunțați și vom veni cu siguranță să vă vedem, să vă susținem de acolo. Apropo de discuția pe care noi o avem și de faptul că de la entuziasm la lehamite este un singur pas, exact ca în situația aceea de la iubire la ură, e un click, o singură... întorsătură, să spunem așa, și apoi ți-ai schimbat total sentimentele. Voi credeți în rețete grandioase cu rezultate garantate? Este imposibil să nu fi auzit de lucruri de genul acesta. Apropo de speaker, vorbeam de speaker și de trainer. Ai 6 pași prin care tu de mâine poți să scapi de teama de a vorbi în public. Ai 10 pași prin care tu de mâine poți să-i motivezi pe alții să ajungă... mai știu eu ce.
Da.
Un lider.
Personal nu prea cred în pași din aceștia, 2 pași, 3 pași, 5 pași. Sunt un clasic și cred că trebuie să muncești pentru anumite lucruri. E adevărat că pot să fie anumiți pași care să fie valabil, aplicativ, în dreptul fiecăruia. Dar de obicei vorbim despre o categorie vastă de oameni. Fiecare creier, o filozofie nouă.
E adevărat,
fiecare inimă, un nou mod de a iubi.
Tu trebuie să te gândești la un lucru. Principiile de viață sunt general valabile. Sunt valabile și în dreptul meu, sunt valabile și în dreptul tău. Valorile personale, aici este problema. Ceea ce consider eu că mi este valoare, poate pentru tine nu este. De exemplu, sinceritatea. Eu nu concep faza de a îndrăzni să minți pe cineva, de a...
Da.
Ascunde adevărul. Poate că în dreptul tău nu este la fel. Poate că ți-ai mai permis o dată, de 2 ori, de 3 ori să faci lucrul acesta. Iar legat de pașii pe care trainerii îi menționează, mă gândesc că fac parte din principiile de viață. Lucruri ce sunt general valabile. Trebuie doar să încerci să vezi dacă ți se potrivește pasul respectiv sau principiul respectiv.
E posibil să nu fie bun pentru mine, dar asta nu înseamnă că acei pași nu sunt buni în sine.
Corect.
Sau e posibil ca din 6 doar 3 pași să mi se potrivească.
Eu cred că trebuie să adaptați în funcție de personalitatea ta. Adică, deși risc să fiu în momentul ăsta mult prea direct, o rețetă grandioasă pentru un rezultat grandios nu cred că există pentru nimeni. Adică va trebui să-mi descoper singură metoda prin care pot să obțin acel rezultat grandios.
Da, e destul de interesant și destul de provocator pentru noi să ne dăm seama de lucrul acesta. Imediat vom continua discuția după o scurtă pauză muzicală.
Ești la Lecția de Viață.
Am revenit în studio, iar alături de mine sunt Erica și Borno. Tema pe care noi o discutăm astăzi, ca și săptămâna trecută, de la entuziasm la lehamite. Ei bine, am lăsat lehamita la final pentru că noi nu vrem să ne ocupăm de ea, noi vrem să ne păstrăm entuziasmul. Vrem să fim optimiști până la final. Așa am stabilit, da?
Așa este.
Da, bineînțeles.
Nu vă văd entuziasmați.
Suntem doar concentrați.
Aha, concentrați. Cred în posibilitatea unei reașezări durabile a lucrurilor prin viziuni pașoptiste și personalități providențiale, îmi spunea un prieten, legat de schimbările pe care le putem face. Voi ce credeți?
Eu cred că orice om poate să facă o schimbare în dreptul lui și acel lucru să influențeze o lume întreagă. Merg pe ideea că dacă fiecare își face curat în fața casei lui, avem o stradă curată și în final un oraș curat, în final o lume curată.
Mi-a adus aminte de Robert Lungum. L-am avut în emisiunea Lecția de Viață și el a fost inițiatorul unui proiect ce suna Brandul Sunt Eu. Exact de lucrul acesta se ocupa, de fiecare om să fie conștient de faptul că el poate să fie o schimbare în viața lui și implicit va fi schimbarea din lume.
Exact.
Din cercul lui de influență, din colectivul în care lucrează și așa mai departe.
Mă gândesc că e absolut normal faptul că dacă eu nu mai exist, pământul la fel se învârte, nu se oprește și nici gravitația nu va dispărea. Dar poți să influențezi mersul a tot ce înseamnă în jurul meu viața oamenilor prin felul meu de a mă comporta. și de a fi.
Andrei Pleșu, știți ce spunea legat de ce spui tu?
Ce spunea?
Era în asentimentul tău sau tu erai în asentimentul lui Pleșu. Lucrați conștiincios în ograda priceperii dumneavoastră, fără planuri de mântuire universală, fără așteptări nerealiste. Nu poți să ai așteptări mari de la cei din jurul tău dacă tu nu ești capabil să ai așteptări de la tine.
Exact. Și îmi place că spune să lucrăm în ograda noastră. Adică sunt unii care pur și simplu visează să fie medici, dar n-au nicio legătură cu acest lucru.
Bine, sunt unii care împlinesc visul părinților. Trebuie să fim conștienți.
Citeam undeva o afirmație despre pastori. Despre pastori.
Domeniul tău.
Domeniul meu. Și spune așa, că sunt mulți fermieri care trebuie să fie pastori și sunt mulți pastori care trebuie să fie fermieri. Este o afirmație dură. Dar fiecare trebuie să se cunoască și să fie entuziasmat pe ceva real, nu pe ceva ireal.
Cred că ar trebui să își cunoască limitele și exact. Să fie realist cu el. Am întâlnit persoane care nu-și dau seama de limitele pe care le au și, băi, eu pot să fac în 6 luni de zile, sunt as în domeniul acesta. Trec 6 luni și este la fel ca la început. După 6 luni continuă, băi, și în domeniul acesta pot să fiu capabil. Sunt oameni care probabil nu-și dau seama de lucrul acesta. Nu știu dacă provine dintr-o educație pe care au primit-o în familie, din entuziasmul lor prea mare și prea nerealist.
Vezi tu, de obicei, personalitățile noastre diferă de la unii la alții. Mulți cu entuziasmul lor foarte mare reușesc să ajungă acolo unde și-au propus. Pentru da. Că ținta i-a fost pusă, entuziasmul este la fel de mare și își ating dorințele.
Unii pot să reușească anumite lucruri în diferite domenii, dar faptul că unii au reușit nu înseamnă că și eu trebuie să reușesc.
Exact.
Adică nu toți suntem genii, până la urma urmei, doar unii
nu,
sunt.
Nu, dar stai și te gândești la un lucru, pentru că mi-e imposibil să nu mi-aduc aminte de discuțiile pe care le am cu prietenii mei apropiați, pentru că discutăm frecvent despre noi, despre viața noastră, despre ceea ce ne pasionează, despre ceea ce dorim să facem în viață și este imposibil să nu mi-amintesc de discuțiile cu ei. Și îmi spuneau ceva de genul, băi, uite, tu ești o persoană care ai o atitudine pozitivă, ai o gândire bună, ai o dicție bună, poți să faci față în situația aceasta. Și eu spun nu. Cred că ar trebui să mă mai gândesc, cred că ar trebui să mai lucrez puțin la capitolul acesta. Și vine celălalt prieten și îmi spune, băi, știi ceva? Uite, l-ai văzut pe X? Nici măcar nu are atitudinea ta, nici măcar nu are dicția ta, nu vorbește la fel ca tine și a ajuns acolo. Pe tine ce te ține? Nu știu, mi se pare destul de mai entuziasmați prietenii decât mine, nu?
Deci sunt situații în care ar trebui să ascultăm de cei din jurul nostru, pentru că ei gândesc la rece. E adevărat că noi de fiecare dată spunem, și mai ales cei mai perfecționiști spun, mai trebuie să fac asta, mai trebuie să îmbunătățesc acolo sau
da, așa
să
este.
Mă aranjez, să mai finisez. Bun, dar trebuie să ne gândim, chiar dacă nu ai voie să faci treaba asta, dar trebuie să te gândești că sunt alții mai slabi ca tine. Deci sunt anumite domenii în care fiecare dintre noi lucrează și noi cei de față avem 3 domenii în care activăm. Trebuie să recunoaștem că sunt unii mai buni ca noi în domeniul nostru și alții mai slabi ca noi. Nu trebuie să ne comparăm cu cei slabi, pentru că o să devenim și noi slabi și mediocri. Dar trebuie să admitem că sunt alții mai slabi ca noi. Nu tot timpul
eu
să zic...
Eu nu știu dacă este ok să te uiți la cei care sunt mai slabi decât tine. În fiecare dintre noi ar trebui să ne uităm să avem o competiție cu noi înșine.
Așa este. Eu nu spun să avem o competiție cu cei slabi, doar să admitem că sunt alții mai slabi. Da. În momentul când admiți lucrul acesta...
Te uiți cu... Cum te uiți?
Te uiți la tine și zici, stai puțin. Adică eu pot să fac anumite lucruri. Eu nu spun să te compar, doar să admiți că există. Așa cum admiți că există alții mai buni.
Este inadmisibil ce spui tu.
Ba da.
În momentul în care te-ai uitat că sunt alții mai slabi decât tine, automat ai făcut comparația cu tine.
Atât spui.
Deci nu
doar admiți că există. Așa cum admiți că există și alții mai buni.
Într-o altă latură în momentul de față.
În care latură?
Adică încerci să te scoți mai mult în evidență pe tine și deja nu mi se pare ok momentul în care... pe cei de lângă tine îi consideri mai prejos decât tine.
Deci,
Borno a vrut să sublinieze faptul că nu trebuie să te evidențiezi în fața lor ca fiind net superior lor, ci tu să fii conștient că ești cu un pas înaintea lor pe drumul acesta și să continui călătoria, să-i spunem așa.
Exact, adică vezi că unii au o dicție mai slabă ca mea sau mai bună. Unii vorbesc mai bine în public ca mine, foarte bine, și să iau exemplul lor, alții sunt mai slabi ca mine. Adică doar să admitem. N-avem voie să spunem altceva după aceea. Doar să admitem că există. Atunci îți vezi poziția, te vezi pe tine și spui, da, pot să fac asta.
Știi ce este interesant? Că sunt foarte mulți care gândesc ca tine, îi văd pe ceilalți, îi lasă în urmă și spun, băi, stai un pic, despre ce vorbim? E adevărat, nu mă compar cu cel de lângă mine, de ai spus tu că este mai slab în domeniul în care eu activez. Dar ai tendința să rămâi la nivelul acesta și să te plafonezi, crezând că ești oricum deasupra lor.
Asta doar dacă admiți că există doar oameni mai slabi ca tine, dar există și oameni mai buni. Deci admiți ambele lucruri. Când le admiți pe ambele, ai și stânga și dreapta. Și atunci tu încerci să fii mai sus. Dar nu ai dreptul să spui față de un om, fie că este mai slab, fie că este mai bun, n-ai dreptul să-i spui ceva, să-l corectezi într-o privință, dacă tu n-ai făcut un gest de iubire față de el.
Da, mi se pare corect ceea ce spui. Eu cred că nu aș accepta să mi se spună ceva de la o persoană care nu mă cunoaște.
Exact. Sau cineva care n-are niciun habar despre televiziune, să-ți dea un sfat despre televiziune. Stai mă puțin, că tu nu ești în domeniu, nu știi.
Nu ești în domeniu, dar ai un ochi de telespectator și tu poți să vezi puțin diferit. Eu care lucrez în televiziune pot să-mi dau seama de ceea ce văd eu din interior și ceea ce ar trebui să se vadă din exterior. Poți să te pui puțin în situația aceasta, știi? Deci da. Nu vorbesc de tehnică, de anumite lucruri strict legate de jobul pe care îl facem. Vorbim de imaginea de ansamblu, ceea ce se vede din interior și ceea ce se percepe din exterior.
Așa este. Mă gândesc, de exemplu, la mine. Să vină cineva să-mi spună, uite, cred că ar trebui să structurez așa sau dacă ai face un pic altcumva ar fi super. Zic foarte bine ce îmi spui. Dar cineva care n-a vorbit niciodată în public sau cineva care niciodată n-a vorbit un cuvânt în limba germană, să-mi dea mie sfatul cum să pronunță limba germană, ar fi ceva...
Nu știu de ce privești așa. Uite, îți dau un exemplu din viața mea. În momentul în care m-am angajat în radio, primul om care m-a ajutat pe mine să-mi depășesc tracul față de microfon nu a fost cineva care a vorbit la microfon până în momentul respectiv, cineva care știa cum să-și gestioneze emoțiile în fața microfonului. Pentru că este senzația aceea în momentul în care ți se pun căștile și tu ți-auzi respirația, începi să te simți, simți pulsul inimii cum o ia puțin razna, deși nu ești decât tu și cu un tehnician care te ajută să-ți depășești momentul respectiv și spune,
sunt
gata, îți dau drumul. Ei, omul care m-a ajutat pe mine să scap de tracul acesta a fost Valentin Bogdan, colegul meu de la tehnic. Vreau să spun că nu a vorbit la microfon Valentin. Nu, dar știa cum ar trebui să mă raportez, pentru că avea ani de experiență.
Așa este.
Asta spun și eu. Depinde, omul respectiv poate că n-a avut niciodată curajul de a ieși în public, dar asta nu înseamnă că nu are un ochi critic și nu ar putea să te ajute pe tine să-ți... faci un speech bun, pentru că el știe cum ar trebui să fie văzut în exterior.
Asta e întrebarea. Știe sau doar îi se pare că știe? Și atunci bunica mea mi-a spus o vorbă. Când cineva îți spune ceva, uită-te și cine spune.
Continuăm discuția după o scurtă pauză muzicală.
Thank you. Ești la Lecția de Viață.
Am revenit în studio, iar alături de mine sunt Erica și Borno, tema pe care noi o dezbatem de la entuziasm la lehamite. Noi nu vrem să ne pierdem entuziasmul, noi vrem să fim optimiști până la final. Așa că încercăm să stabilim împreună câteva lucruri pe care ar trebui să le ținem cont în viața noastră, ce am putea face pentru a nu ne pierde entuziasmul. Chiar vorbeam și în emisiunea de săptămâna trecută, contează foarte mult oamenii pe care i-ai în jur, cei care te susțin.
Absolut.
Cei care nu te susțin, trebuie să știi cum să te raportezi la fiecare om în parte.
Eu cred că oamenii care nu ne susțin sunt ca un termometru. Ne arată și nouă cam pe unde suntem și faptul că cineva îți încearcă și îți testează răbdarea, îți arată cât de răbdător ești, pe la urma urmei. Deci e bine că avem și astfel de oameni.
Mă gândeam la un lucru, pentru că tot am vorbit și tu ai amintit foarte mult de relația pe care o avem cu Dumnezeu. Chiar și Erica spunea în emisiunea de săptămâna trecută, contează foarte mult în drumul tău, în entuziasmul tău, să nu pierzi relația cu Dumnezeu. Tinerețea este o perioadă marcată de sinceritate, am putea spune, pentru că tinerii sunt sinceri, entuziasm, dar și de dorința de libertate. Este adevărat?
Foarte.
Simțit-o, nu pe pielea voastră. Considerați că tinerii sunt văzuți ca o problemă pentru biserică? Din punctele acestea de vedere?
Tinerii sunt o problemă pentru biserică în momentul în care nu sunt puși în valoare. N-aș putea să-i numesc o povoară sau o resursă, dar putem să-i numim o opțiune. Oportunitate pentru biserica, pentru că până la urmă biserica din care noi facem parte este alcătuită de tinerii din ziua de astăzi. Iar un tânăr pus în valoare, bineînțeles, va fi și o resursă pentru biserica noastră.
Da, bun, nu?
Sfânta Scriptură pe care o am cu mine spune că tinerii sunt ca roa. Nici într-un caz nu sunt o problemă. Ar fi...
Dezastru.
Dezastru jalnic să spunem că tinerii sunt o problemă. Eliminăm o categorie destul de mare. Iar roa este dimineața acolo, care dă o prospețime tuturor lucrurilor și după aceea dispare. De ce? Pentru că tinerii cresc, devin adulți. Și mai târziu devin bătrânii pe care avem și vin alții în locul lor. Ar trebui să ne folosim de acest lucru. Tot Sfânta Scriptură spune că înainte ca să...
Vorbești de parcă ai fi bătrân.
Da.
Ar trebui să ne folosim de lucrul acesta.
Spune că dacă n-ai un bătrân, cumpără-ți unul. Tot Sfânta Scriptură spune că înainte ca să fi plouat vreodată pe pământ, era doar roa. Să ne bucurăm că avem tineri. Și ei sunt un surplus de energie pe care îi avem.
Haideți să spunem altfel. Îmi sună ciudat când spui tu să ne bucurăm că avem tineri. Bucurați-vă că ne aveți! Nu?
Da!
Adică totuși, vorbești de parcă ți-am zis, de parcă te simți deja bătrân.
De multe ori sunt pe partea cealaltă și atunci, da, așa este.
Mă gândeam la un lucru, pentru că tot am amintit faza aceasta cu biserica. Valorifică biserica entuziasmul tinerilor? Pentru că noi suntem plini de entuziasm. Și am discutat, ne entuziasmăm la fiecare proiect, la fiecare idee, la fiecare scânteie, să-i spunem așa. Wow, mergem, facem! Profită biserica, valorifică entuziasmul pe care noi îl avem? Din câte ați observat voi așa?
Eu cred că da. Avem foarte multe proiecte în biserică în care tinerii se implică și sunt chemați pentru a se implica.
Proiectele sunt inițiate de cei mai în vârstă sau sunt inițiate tot de tineri?
Deci, proiectele sunt inițiate de cei care sunt instruiți pentru a face asemenea lucru, pentru a fi în colaborare cu tinerii.
Ok.
Eu cred că biserica se ocupă. E adevărat că mai sunt situații în care am putea spune, uite, asta nu s-a făcut, asta nu s-a făcut. Normal. Dar nu contează cine vine cu inițiativa până la urmă urmei. Dacă noi ca tineri am înțelege că nu contează dacă venim noi sau cei mai vârstnici sau cei mai cu experiență, toate lucrurile merge bine. Pentru că se întâmplă de multe ori situația în care noi așteptăm ca alții să vină să ne spună și ceilalți așteaptă ca noi să venim cu ceva. Nu contează cine vine cu ideea. Hai să facem ceva. Și chiar dacă sunt anumite proiecte standard planificate pe un an de zile, și în afara acestor proiecte, tu, dacă mai ai timp, ca tânăr, poți să mai faci ceva. Și noi, ca tine, putem să facem și alte lucruri care nu sunt scrise pe hârtie.
Putem să ne implicăm în diverse lucruri pe care...
Exact.
Da. Cât de mult contează pentru tineri disponibilitatea pe care pastorul, preotul sau duhovnicul o are?
Cel mai mult.
Foarte mult. Foarte mult. Pentru că pastorul, preotul, duhovnicul sunt autoritatea în biserică. Dacă autoritatea cea mai mare în biserică îi dă la o parte sau ei se simt dați la o parte, deja am pierdut puterea. Pentru că ei sunt puterea și prospețimea bisericii. Și e foarte important ca...
Din nou vorbești la trecut. Ei sunt. Ei, alții. Nu noi?
Noi. Noi suntem puterea și prospețimea. Și e foarte important să fie o legătură.
Ești un tânăr bătrân.
Am crescut printre bătrâni.
Da, ai crescut printre bătrâni. Mă gândeam la un lucru, pentru că tot vorbeam de relația pe care un tânăr poate să o aibă cu duhovnic, cu consilier, pastor, preot, pe drumul acesta privind entuziasmul. Cum poate face preotul adecvarea la tinerețe? Pentru că există situații când nu se poate...
Eu cred că niciun preot, niciun slujitor al bisericii n-ar trebui să uite faptul că Iisus a spus trebuie să fiți ca niște copilași. În toate aspectele vieții, nu doar în cel al mântuirii. Și atunci timpurile se schimbă, generațiile se schimbă. Tinerii de astăzi n-au aceleași probleme care le-au avut părinții mei, de exemplu, când au fost ei tineri. Pentru că părinții mei nu au avut Facebook, de exemplu. Și așa mai departe. Și e important ca duhovnicul, pastorul, preotul să se adapteze. Să se adapteze nevoilor și să fie înțelegător.
Și să nu judece.
Și cred că este foarte important să se și implice în problemele tinerilor. Pentru că noi tineri avem nevoie de cineva care să își dorească să ne cunoască cu adevărat, să ne ajute, să ne punem în valoare și să ne ajute să putem să fim ceea ce ne dorim noi.
E posibil ca el să nu poată să facă nimica pentru tine. Dar simplu fapt că îți spune, sunt aici, te susțin, e suficient.
Contează. Exact. Da. Pentru că tot am vorbit și în emisiunea de săptămâna trecută despre entuziasm și am vorbit și în emisiunea aceasta și ne dorim să avem un entuziasm pe care să nu-l pierdem niciodată, cum putem să eliminăm lehamida? Sau haideți să stabilim puțin care sunt pașii, efectiv, câțiva pași pe care i-ați testat voi și ați văzut că vă duc către lehamide, către starea aceea de dezamăgire, către starea de, să-i spunem, băi, nu mai vreau să fac nimic, nu mai mă interesează, de indiferență, aș putea spune. Care sunt pașii pe care i-ați sesizat voi pe parcurs?
Deși am spus și săptămâna viitoare lucrul ăsta, risc să mă repet, atât lehamitea cât și entuziasmul sunt stări pe care noi alegem să le trăim. În momentul în care avem o stare de lehamite, putem alege să facem altceva pentru a ne-o schimba. Trebuie să fie un echilibru între cele două. Putem să fim optimiști, putem să facem anumite acțiuni care să împiedice starea de lehamite.
Mă gândesc la două lucruri. Dacă te simți dezamăgit, nu rămâne în starea aceasta. Treci mai departe. Oricând se poate întâmpla o tragedie, oricând. Că nimeni nu o să te pregătească pentru lucrul acesta. Dacă vine, bun, treci mai departe. Promisiunea lui Hristos este că chiar dacă vom trece prin valea umbrei morții, nici într-un caz prin valea morții, ci umbrei morții, El e cu noi. Punct. Treci mai departe. Al doilea lucru, dacă ai un proiect, sau dacă avem un proiect, noi ca tineri, și sunt alții care spun... Am încercat și n-am mers. Mai liniștește-te sau nu fă acum sau așa mai departe. Sunt alții care sunt de acord cu tine. Fă cu aceea. Fă-ți o echipă sau adună-ți un cerc care sunt de acord cu tine și care împărtășesc aceeași gândire și faceți voi. Și dovediți-le că acel proiect pe care voi vi l-ați propus sau pe care ne l-am propus dă rezultat. Deci noi nu trebuie să ne axăm doar pe oamenii care sunt împotriva noastră. Să ne strângem la oaltă, că și așa suntem tineri. Noi tinerii facem un grup, dovedem că un lucru merge bine și apoi zicem, uite, se poate.
Mă gândeam la un lucru din câte am stat de vorbă cu tinerii și din ce am sesizat că mi se întâmplă și mie. Încep cu entuziasm și e drept că sunt momente când pierd din entuziasmul acesta. Dar am constatat un lucru la care lucrez. E drept și pe care vă îndrum și pe voi să faceți la fel. În momentul în care vă dați seama că entuziasmul vostru este oprit de persoane, de cei din jur, îți dai seama că sunt oameni pe lângă tine ce nu te ajută, nu te încurajează, cum spuneai tu în proiectul respectiv, încearcă să eviți pe oamenii aceia. Du-te către cei care te susțin, da? alege varianta pozitivă pentru tine, varianta cea mai bună. În momentul în care ai un eșec pe drumul pe care tu ai pornit, cu siguranță vei avea situații de dezamăgire din punctul acesta de vedere, dar succesul nu este garantat. Băi, am pornit la drum, sunt plin de entuziasm și voi ajunge sus pe treapta succesului. Nu! Succesul este dintr-o multitudine de eșecuri, dacă putem spune așa. Și ai ajuns acolo pentru că ai știut să te ridici de fiecare dată când ai căzut.
Cred că succesul înseamnă și foarte multă răbdare și perseverență, în același timp, cum zici tu.
Da. Perseverență, răbdare, sunt lucruri pe care noi, practic, ar trebui să le facem zi de zi. Ce pot face eu pentru a-mi păstra entuziasmul, pentru a continua pe linia aceasta? Am stabilit. Elimin de lângă mine sau mă îndepărtez de cei care mă trag în jos. Cum exact. Spunea prietenul meu, de așa zi și raci. Cei care nu te ajută, nici nu te susțin, ba mai rău te trag în jos. Deci elimin persoanele acestea. Încerc să mă motivez ori de câte ori am un eșec, să mă ridic, să am puterea să mă ridic. E drept, poate că relația cu Dumnezeu mă va ajuta să mă ridic mai ușor. Relația cu un prieten bun care mă susține și mă încurajează de fiecare dată mă va ajuta să trec mai ușor peste eșecul respectiv. Ce am mai putea face?
Nu renunța la vis doar din cauza că unii spun bețe în roate. Deci sunt mulți care trec de prima etapă, de a doua și pe aceea spun, dar poate că ar trebui să mă orientez pe altceva. Dacă tu te-ai pregătit până în momentul acela și ai lucrat și ai investit timp și așa mai departe și efort, nu renunța, doar pentru că altora nu le convine. Pentru că alții văd doar produsul. Tu știi cât investești și cât lucrezi. Și un alt lucru pe care l-aș menționa este să fim puțin realiști cu visele noastre și cu țintele noastre.
Și anume să fim realiști cu noi, cu potențialul pe care îl avem noi.
Da, dar mă refer că sunt suficient de mult și mă regăsesc de multe ori privind doar la produs. O să fac așa când termin, o să spun așa, stai puțin că n-am terminat. Încă sunt în faza de pregătire, încă studiez, încă am asta de făcut. Și apoi, să nu ne uităm doar la tortul gata făcut. Ca să faci un tort ai multe, multe făcut.
Corect. Mi-aduc aminte, pentru că suntem la final de emisiune, mi-aduc aminte de un lucru pe care l-am citit, o povestire pe care un scriitor german, tu că știi germana și ești în domeniu, mă gândesc că ți-aduce aminte de Erich Schmitz, care spunea, era o povestire Oscar și Tanti Roz, nu știu dacă îți spune ceva. Oscar era un băiețel, nu mai știu exact vârsta, undeva la 13 ani, bolnav de leucemie. Iar Tanti Roz era porecla asistentei ce avea grijă de el. Și singurul sfat pe care asistenta respectivă i l-a dat băiețelului a fost, tu ar trebui să-i scrii lui Dumnezeu. Ar trebui să vorbești cu Dumnezeu, ca să-i ocupe timpul, ca să-i găsească o preocupare. Și știți care a fost constatarea băiețelului? Dumnezeu este singurul care nu are niciodată lehamite. Este singurul care dimineața, e o descriere foarte frumoasă în povestirea respectivă și spune, tu nu obosești niciodată chemând zorii ca să ne trezească, tu nu obosești niciodată atunci când aduci apusul, tu nu obosești niciodată, niciodată nu te-am auzit spunând, e o discuție pe care copilul o are cu Dumnezeu în povestirea aceasta și e foarte drăguță și merită să o citiți. Și spune, tu nu obosești niciodată când eu te rog să vii alături de mine, tu nu obosești când oamenii te cheamă. Noi avem situații când efectiv suntem copleșiți de probleme și ne lăsăm acaparați de problemele respective și nu ne dăm seama că cel de lângă noi poate că are nevoie de entuziasmul nostru, de picătura aceasta pe care o mai avem noi.
Așa este și mă gândesc la Iisus Hristos cât a fost pe pământ. Scopul lui era unul bine pregătit și știa și definit. Chiar dacă i s-au pus bețe în roate. Chiar dacă s-a încercat prin diferite metode.
Corect.
De a-l îndepărta.
De la traseu, de la planul pe care l-a
avut. El a mers mai departe.
Nu și-a pierdut entuziasmul.
Deloc. Și în ultimul moment de chin, când unii îl bajocoreau, totuși el încuraja pe alții. Cred că este un model perfect.
Cred că sunt lucrurile pe care ar trebui să le reținem noi, dar și ascultătorii și telespectatorii noștri. Niciodată să nu renunțăm la ceea ce avem de dus la îndeplinire. Și amintiți-vă de experiența pe care și Bornonea a spus-o și povestirea pe care eu v-am spus-o acum la final cu băiețelul Oscar descriindu-l pe Dumnezeu așa cum îl vedea el. Lui Dumnezeu niciodată nu este lehamite, El nu obosește niciodată, nu este scârbă. Este un termen destul de dur, dar așa este. Putem echivala lehamita cu starea aceasta și cu termenul acesta. Nu renunțați la voi, la entuziasmul pe care îl aveți. Sunteți tineri, vreau să rămâneți tineri, chiar dacă ați trecut de o anumită vârstă, nu așa cum spunea Borno mai devreme, el deja se considera mai bătrân. Suntem tineri și vrem să rămânem tineri. Sunt lucrurile pe care vreau să le rețineți astăzi de la lecția de viață. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, nu uitați că orice zi este o experiență de care voi să puteți profita. Pe curând!